μήνυμα από την πρώτη ελληνική Ευαγγελική Εκκλησία.
Για το λόγο του Κυρίου, αν θέλετε, να ανοίξουμε στην Καινή Διαθήκη στην πρώτη επιστολή προς Θεσσαλονικείς. Συνεχίζουμε τη μελέτη μας σε αυτό το βιβλίο και θα μας απασχολήσουν μόλις 4 εδάφια. Πρώτη Θεσσαλονικείς κεφάλαιο 4 και εδάφια 9 μέχρι και 12. Το θέμα μας σήμερα είναι εργασία και Ευαγγέλιο. Θα δούμε το θέμα της εργασίας μέσα από τα εδάφια αυτά και με αφορμή αυτά τα εδάφια. Διαβάζω από την μετάφραση της Βιβλικής Εταιρείας. Όσο για την αγάπη προς τους αδερφούς, δεν χρειάζεται να σας γράψουμε, γιατί ο Θεός σας δίδαξε εσάς τους ίδιους να αγαπάτε ο ένας τον άλλο. Αυτό το εφαρμόζεται ήδη σε όλους τους αδερφούς που είναι σε ολόκληρη τη Μακεδονία. Σας προτρέπουμε όμως, αδερφοί, να το αναπτύξετε ακόμα περισσότερο. Να το θεωρείτε τιμητικό να ζείτε χωρίς αναταραχές, να ασχολείστε μόνο με τις δικές σας υποθέσεις και να εργάζεστε για να βγάζετε το ψωμί σας με τα ίδια σας τα χέρια, όπως σας παραγγείλαμε. Έτσι θα έχετε τον σεβασμό των μη χριστιανών και δεν θα εξαρτάστε οικονομικά από κανέναν. Στις 17 Νοέμβρη, αυτή η ημερομηνία χτυπάει κάπως στη χώρα μας, αλλά στις 17 του Νοέμβρη αυτού έκλεισαν 101 χρόνια, 101 χρόνια από το θάνατο ενός σπουδαίου γλύπτη, του Αυγούστου Ροντέν στα ελληνικά, στα γαλλικά ακούγεται αλλιώς, δεν θα το προφέρω. Ο Ροντέν έχει μείνει διάσημος κυρίως για δύο γλυπτά του, το φιλί του και τον σκεπτόμενο. Υπάρχει όμως ένα άλλο γλυπτό που είναι εξαιρετικά ευρηματικό και είναι αυτό με τον τίτλο «Το χέρι του Θεού». Το χέρι του Θεού. Εκεί ο Ροντέν σε ένα ιδιαίτερα συμβολικό έργο παρουσιάζει τη δημιουργία από το μηδέν, συνδυάζοντας με μοναδικό τρόπο τεχνοτροπίες άλλων εποχών και άλλων καλλιτεχνών, κλείνοντάς μας το μάτι ότι και ο ίδιος δημιουργεί έναν κόσμο. Είναι ένα υπέροχο γλυπτό, το χέρι του Θεού. Και ο Ροντέν είναι ένας υπέροχος γλύπτης, πολύ δημιουργικός καλλιτέχνης. Ο Θεός μας είναι ο πλάστης του Ροντέν. Είναι δημιουργός. Εργάζεται. Και η εργασία είναι δική του εφεύρεση. Και είναι δώρο του σε μας. Στα δικά μας τώρα και στη μελέτη μας φαίνεται πως στον αντίποδα κάποιοι στη Θεσσαλονίκη δεν ήταν και τόσο δημιουργικοί. Μάλλον το εντελώς αντίθετο. Ξαναείπαμε πως ενώ η Εκκλησία της Θεσσαλονίκης είναι γενικά μια καλή εκκλησία με τα δεδομένα της Καινής Διαθήκης, σίγουρα υπήρχαν και εκεί προβλήματα. Οι ερμηνευτές της Βίβλου τα βλέπουν όλα αυτά μαζεμένα σε ένα εδάφιο στο 5ο κεφάλαιο, 5:14, όπου ο Παύλος γράφει «Σας προτρέπουμε, αδελφοί, να συμβουλεύετε τους άστατους, να παρηγορείτε τους λιγόψυχους, να στηρίζετε τους αδύνατους στην πίστη και να δείχνετε μακροθυμία σε όλους». Εδώ βλέπουμε τρεις κατηγορίες ανθρώπων με προβλήματα. Είναι οι άστατοι, οι λιγόψυχοι, οι αδύνατοι. Οι άστατοι, οι άτακτοι, όπως λέει το κείμενο, είναι αυτοί που είχαν σταματήσει να εργάζονται. Είχαν μάλλον σταματήσει να εργάζονται στη Θεσσαλονίκη και άφηναν κάποιους άλλους να εργάζονται για εκείνους. Γιατί πίστευαν ότι ο Κύριος έρχεται. Έρχεται τόσο σύντομα που μπορούμε να πάρουμε και κάποιον ύπνο παραπάνω. Οι λιγόψυχοι, για να τα θυμηθούμε λίγο, οι ολιγόψυχοι, όπως λέει το κείμενο, είναι αυτοί που ανησυχούσαν για το θάνατο, βλέποντας συγγενείς και φίλους τους να χάνονται. Γι' αυτό και μιλήσαμε για την ελπίδα του Ευαγγελίου και θα μιλήσουμε και για πιο εσχατολογικά θέματα κάποια άλλη Κυριακή. Και οι αδύνατοι, οι ασθενείς, όπως λέει το κείμενο, ήταν αυτοί που είχαν μια έτσι πιο ελεύθερη σεξουαλική ζωή. Γι' αυτό και αναφερθήκαμε στο θέμα του σεξ την προηγούμενη Κυριακή. Το θέμα μας όμως σήμερα είναι αυτή η άτακτη, η άστατη. Και έτσι θα ασχοληθούμε λίγο με την εργασία από τα εδάφια αυτά, αλλά και γενικότερα. Αλλά πριν μιλήσω για την εργασία, θα πρέπει να βάλω έναν αστερίσκο για την ανεργία. Είναι λίγο αστείο να πούμε ότι θα μιλήσουμε για την εργασία σε μια χώρα που υπάρχει ανεργία, και μάλιστα πολύ. Κάποιοι λένε ότι αυξάνεται, κάποιοι λένε ότι μειώνεται. Η εργασία στην οποία μας καλεί ο Θεός δεν είναι απαραίτητα εργασία στην οποία πληρωνόμαστε. Όλοι καλούμαστε να εργαζόμαστε και όλοι εργαζόμαστε με τον ένα ή τον άλλο τρόπο. Και αυτό που θα πω μόνο για την ανεργία είναι ότι η Εκκλησία διαχρονικά, ως κοινότητα, φροντίζει τους ανθρώπους της. Βρίσκει τρόπους να φροντίζει τους ανθρώπους της. Κανείς δεν θα μείνει χωρίς φαγητό, κανείς δεν θα μείνει χωρίς στέγη. Αλλά η εργασία είναι δώρο του Θεού και ο Θεός μας προτρέπει να εργαζόμαστε. Είτε αυτό έχει οικονομικό αντίτιμο, είτε όχι. Εργαζόμαστε καθημερινά. Ας δούμε το κείμενό μας. Ξεκινάει με την αγάπη. Όσο για την αγάπη προς τους αδερφούς, λέει ο Παύλος, περί δε της φιλαδελφίας. Το πλαίσιο είναι η αγάπη. Το πλαίσιο για την εργασία είναι η αγάπη. Επομένως, το πρώτο μας σημείο, η εργασία είναι προϊόν της αγάπης. Η εργασία είναι προϊόν της αγάπης. Η εργασία καθενός από εμάς είναι έκφραση αγάπης. Αυτή είναι το πρώτο κίνητρο για το χριστιανό ή αυτή θα έπρεπε να είναι το πρώτο κίνητρο για μας όταν εργαζόμαστε. Όχι οι οικονομικές απολαβές, η οικονομική καταξίωση. Ακούγεται λίγο ουτοπικό αυτό. Γιατί εργαζόμαστε άνθρωποι. Κάποιοι εργαζόμενοι για να πουλήσουν. Όχι. Από αγάπη για το έργο αυτό. Να πω κάτι ακόμα πιο απλό. Πριν από 2 εβδομάδες, νομίζω ήταν ή παραπάνω, κάποιοι αδελφοί μαζευτήκαμε σε αυτόν εδώ το χώρο να καθαρίσουμε την εκκλησία. Κουραστική δουλειά. Σε κάποια φάση άνοιξε ένα υπόγειο εκεί στο Λεβιτοστάσιο. Κάποιοι γενναίοι μπήκαν πρώτοι. Κάποιοι άλλοι ακολούθησαν. Το απόγευμα η εκκλησία έπρεπε να λειτουργήσει. Καθώς έφυγα ενδιάμεσα, θαύμασα και δόξασα το Θεό με την ομορφιά, την τάξη, την καθαριότητα. Αυτή είναι ευλογημένη εργασία. Δεν έχει πάντοτε οικονομικό αντίτιμο. Όταν έχει, ακόμα περισσότερο ο λόγος να είναι για τους άλλους. Ζούμε σε ένα εξαιρετικά πολύπλοκο και αναπτυγμένο κόσμο και ακόμα και αν δυσκολεύεσαι να το δεις, αν πουλάς ένα προϊόν που έχει ανάγκη ο άνθρωπος ή αν προσφέρεις αντίστοιχα μια υπηρεσία, αν δουλεύεις με τα χέρια σου, καθαρίζοντας ή επιδιορθώνοντας κάτι, τότε ακόμα και αν δεν το βλέπεις άμεσα, γιατί μπορεί να βρίσκεσαι μέσα σε μια αλυσίδα ενεργειών που φτάνει τέλος πάντων να γίνει αγάπη προς τον πλησίον ή σε μια ρουτίνα, η εργασία σου είναι μια ευλογία. Και θα ήθελα να μας προτρέψω όλους σήμερα το πρωί να βάλουμε μπροστά στα μάτια μας, σε οποιαδήποτε δουλειά κι αν κάνουμε, την αγάπη για τον άλλον, την αγάπη για το διπλανό μας. Και τότε είμαι βέβαιος πως αυτή η δουλειά, όποια κι αν είναι, θα γίνει πιο ευχάριστη, θα αποκτήσει περισσότερο νόημα. Κι αν κάποια από ανάμεσά μας είναι μικρότεροι και σκέφτονται τι επάγγελμα θα ακολουθήσουν, ναι, είναι καλά τα χρήματα, ναι, η κοινωνική καταξίωση. Γιατί να τα θέλουμε όλα αυτά, θα δούμε σε λίγο. Αλλά ας βάλουμε μέσα στα κίνητρά μας, και πρώτο θα έλεγα, την αγάπη. Να είμαστε άνθρωποι χρήσιμοι. Χρήσιμοι. Η εργασία λοιπόν είναι προϊόν της αγάπης. Το δεύτερο, η εργασία είναι πρόσκληση για ανάπαυση. Γράφει στο 11 ο Παύλος, να το θεωρείτε τιμητικό να ζείτε χωρίς αναταραχές, να ασχολείστε μόνο με τις δικές σας υποθέσεις. Να εργάζεστε και να βγάζετε το ψωμί σας με τα δικά σας τα χέρια, με τα ίδια σας τα χέρια, όπως σας παραγγείλαμε. Φιλοτιμήστε ησυχάζειν, τους λέει, και πράσιν τα ίδια. Και θα έλεγε κανείς εδώ ότι μάλλον τους μαλώνει. Μην είστε σαν αυτούς που περιεργάζονται επειδή δεν εργάζεστε. Μην τρέχετε από εδώ και από εκεί, αλλά ασχοληθείτε με τα δικά σας, τις δικές σας υποθέσεις. Υπάρχει όμως και μια άλλη ανάγνωση. Με αφορμή αυτό το εδάφιο, να σκεφτούμε λίγο παραπέρα. Αυτά τα ίδια, εκτός από τις προσωπικές υποθέσεις του καθενός, μπορεί να είναι τα προσωπικά χαρίσματα, οι κλίσεις. Αυτά τα οποία ο καθένας κάνει καλά. Και με κάποιο τρόπο εκεί μέσα υπάρχει ησυχία, υπάρχει αρμονία, υπάρχει ανάπαυση. Ο Λόγος του Θεού μας καλεί να διαλέξουμε και να απολαύσουμε τη δουλειά μας και την εργασία μας. Και μάλιστα μας καλεί στην εργασία αυτή. Σε κάθε εργασία ο Θεός καλεί κάθε άνθρωπο. Θυμηθείτε τα όσα πολύ ωραία λέει ο Λούθυρος για την εργασία. Δεν υπάρχει η πνευματική κατάσταση στην οποία κάποιοι γίνονται καλόγεροι, ιερείς, καλόγεροι, καλόγριες, και η προσωρινή κατάσταση, οτιδήποτε άλλο. Αλλά ο Λούθυρος λέει ότι όλοι οι χριστιανοί ανήκουμε στον πνευματικό κόσμο, στην πνευματική κατάσταση. 1 Πέτρου 2:9. Εσείς όμως είστε η εκλεκτή γενιά, το βασιλικό ιερατείο, το Άγιο Έθνος, ο λαός τον οποίο διάλεξε ο Θεός για να διακηρύξετε τα μεγαλεία εκείνου που σας οδήγησε από το σκοτάδι στο θαυμαστό του φως. Τι σημαίνει όμως αυτό πρακτικά? Ότι ο Θεός καλεί κάθε χριστιανό ισότιμα στην εργασία του. Όποια δουλειά κι αν κάνεις, αν την κάνεις με αγάπη για το διπλανό σου, είναι η κλίση του Θεού στη ζωή σου. Ο Λούθυρος στην ανάλυση ενός ψαλμού, στον ψαλμό 147 και εδάφιο 13, που εκεί ο ψαλμωδός μιλά σε μια πόλη και το εδάφιο λέει: «Γιατί αυτός ο Κύριος ενίσχυσε τους μοχλούς στις πύλες σου, ευλόγησε τους γιους σου που είναι εντός σου». Εδώ έρχεται ο ψαλμωδός να βεβαιώσει την πόλη για την ασφάλειά της. Ο Λούθυρος σχολιάζει και λέει πώς ο Θεός εγγυάται την ασφάλεια της πόλης. Με τους μοχλούς, λέει, στις πύλες. Ποιος φτιάχνει αυτούς τους μοχλούς? Ο σιδεράς. Άρα η πόλη ευλογείται μέσω του σιδερά. Και όχι μόνο του σιδερά, αλλά και όλων άλλων φροντίζουν για την ασφάλεια της πόλης αυτής. Τους αστυνομικούς, τους κυβερνήτες. Προσευχηθήκαμε πιο πριν για το καθημερινό μας ψωμί. Πόσο Θεός μας δίνει το καθημερινό μας ψωμί? Ποιος από μας πηγαίνει στην κουζίνα του το πρωί και βρίσκει φρέσκο ψωμί εκεί? Δεν μπορεί ο Θεός να κάνει αυτό το θαύμα, ναι. Αλλά ο Θεός προσφέρει σε μας το καθημερινό ψωμί μέσα συχνά από μια εφοδιαστική αλυσίδα, θα τη λέγαμε σήμερα, που έχει γίνει τόσο πολύπλοκη η ζωή μας. Είτε θα το αγοράσεις από το φούρνο, είτε συσκευασμένο από το σούπερ μάρκετ. Υπάρχει πάρα πολύ εργασία από πίσω για να φας φρέσκο ψωμί. Και όλες αυτές οι εργασίες είναι κλίσεις του Θεού στις ζωές ανθρώπων. Και ο Θεός μας διδάσκει μέσα από αυτό. Όπως ένας καλός γονιός διδάσκει τα παιδιά του. Πώς? Τους προσφέρει τα πάντα, ναι, αλλά τα βάζει να κάνουν μερικές δουλειές μέσα στο σπίτι. Γιατί θέλει να γίνουν ευσυνείδητα. Θέλει να γίνουν υπεύθυνα, επιμελή. Έτσι λοιπόν ο Θεός μας χρησιμοποιεί, μας καλεί να δουλέψουμε μέσα σε οποιαδήποτε δουλειά και να εργαστεί μέσα μας. Είναι αυτές οι λεγόμενες μεταμφιέσεις του Θεού μέσα στον κόσμο. Και ο Λούθυρος, έτσι όπως τα έλεγε χήμα πολλές φορές, γράφει: «Ο Θεός αρμέγει την αγελάδα μέσα από την κλίση όσων αρμέγουν». Τι άλλο είναι, γράφει, όλη μας η εργασία, είτε στα χωράφια, στον κήπο, στην πόλη, στο σπίτι, στον πόλεμο, στην κυβέρνηση, από την επίδοση ενός παιδιού μέσω της οποίας εκείνος θέλει να δώσει τα δώρα του στα χωράφια, στον κήπο και οπουδήποτε αλλού. Αυτές είναι οι μεταμφιέσεις του Θεού πίσω από τις οποίες θέλει να μένει κρυμμένος και να τα κάνει όλα. Η μοχλή λοιπόν των πυλών στον ψαλμό, το καθημερινό ψωμί, τα μικρά παιδιά, οι μεταμφιέσεις του Θεού μας δίνουν όλα την ίδια εικόνα. Την κλίση για την εργασία. Ο Θεός μας καλεί να εργαζόμαστε και εκεί, μέσα σε αυτή την εργασία που είναι η δική μας εργασία, υπάρχει ανάπαυση, αρμονία. Είστε θεοδίδακτοι, λέει ο Παύλος. Θυμηθείτε πάλι τον Θεό. Τι κάνει την 7η μέρα? Αναπαύεται. Και τι σημαίνει ανάπαυση για μας? Πώς εμείς μπορούμε να βρούμε ανάπαυση στην εργασία μας? Το Ευαγγέλιο της σωτηρίας, μέσω της χάρης, της αγάπης του Θεού, στο πρόσωπο του Χριστού, σημαίνει μια βαθύτερη ανάπαυση. Μπορεί οι καλόγεροι της εποχής του Λουθύρου να έψαχναν τη σωτηρία μέσα από την εργασία τους σε θρησκευτικές πράξεις. Αυτό σήμερα πού αντιστοιχεί? Σήμερα οι άνθρωποι ψάχνουν σωτηρία μέσα από την καριέρα. Προσπαθούν να αποδείξουν κάτι στον εαυτό τους. Να βρουν αυτοπεποίθηση. Να βρουν αυταξία. Χρειαζόμαστε οι άνθρωποι μέσα στο σύγχρονο κόσμο επαγγελματική επιτυχία. Γιατί εργάζονται οι άνθρωποι? Ναι, για τα χρήματα. Γιατί άλλο? Για σωτηρία, για αξία, για καλή συνείδηση, για ειρήνη, για ανάπαυση. Αν όμως είσαι χριστιανός, έχεις ήδη εν Χριστώ τα πράγματα για τα οποία οι άνθρωποι δουλεύουν. Και τώρα μπορείς να εργάζεσαι πράγματι. Για ποιο λόγο? Από αγάπη. Για την ομορφιά της εργασίας σου. Αγάπη προς τον Θεό και αγάπη προς τον πλησίον. Αφού σωζόμαστε μόνο με τη χάρη, επίσης, γνωρίζουμε ότι δεν είμαστε καλύτεροι σε όποια δουλειά κι αν κάνουμε. Δεν είμαστε καλύτεροι επαγγελματίες από αυτούς που είναι εκτός εκκλησίας, ούτε καλύτεροι πατέρες ή μητέρες. Δεν έχουμε ανάγκη να το πιστεύουμε αυτό. Θα έπρεπε λοιπόν να είμαστε οι πρώτοι που αναγνωρίζουμε την ομορφιά και την αξία μιας καλής εργασίας από όπου και αν προέρχεται. Όχι μόνο γιατί έχουμε κληθεί σε μια δική μας εργασία, τα ίδια, αλλά γιατί μπορούμε να ησυχάζουμε, να αναπαυόμαστε αληθινά, βλέποντας πως ο Θεός είναι εκείνος που εργάζεται ό,τι καλό. Θυμηθείτε τον Ροντέν. Μπορούμε να απολαύσουμε την τέχνη, την ομορφιά στην τέχνη, χωρίς απαραίτητα να ρωτάμε ποια ήταν η ζωή αυτού του καλλιτέχνη. Δεν είναι σημαντική, είναι. Αλλά θα πρέπει να είμαστε οι άνθρωποι που αναγνωρίζουμε την ομορφιά, την καλή εργασία, όπου και αν τη βλέπουμε. Πήρα την άδειά της γι' αυτό. Θα σας διαβάσω τι λέει η Αγνή Μαριακάκη στο Facebook, κάτω από μια selfie με μια κοπέλα που τη σερβίρει, λέει, συχνά. Κοιτάξτε τι γράφει. Κι όμως να και ένα σέλφι ευγνωμοσύνης. Με αυτό το τόσο όμορφο γελαστό κορίτσι. Σερβίρει στο, δεν θα πω ποιο καφέ για να μην κάνω διαφήμιση, στο καφέ της γειτονιάς μου, όπου συχνά δουλεύω με το λάπτοπ μου επειδή μου αρέσει η φασαρία και η μουσική του. Σήμερα με το που με είδε, μου πέρασε κατευθείαν ενδοφλέβια ένεση καλής διάθεσης. Πήρε την παραγγελία μου με ενθουσιασμό, λες και της παρήγγειλα το ίδιο το διαμάντι κόχινορ με τον καφέ μου. Και πρόσφερε σε μένα την καλή της κουβέντα. Μα πώς γράφεται τόσο γρήγορα? Φρόντισε να γεμίζει συνέχεια το νερό μου, ούτε να ήμασταν στη Σαχάρα. Το ίδιο έδωσε τη ζεστασιά της στους συνταξιούχους που κάθονταν παραδίπλα, σε μια παρέα χαχανίζοντα κορίτσια και σε κάτι φωνακλάδες νεαρούς. Θαυμάζω τον επαγγελματισμό σου, όμορφη σερβιτόρα, την αρχοντιά σου, τη φιλοξενία σου, το υψηλό σου επίπεδο, τη συναισθηματική νοημοσύνη σε κάθε κουβέντα σου. Πόσο είμαι ευγνώμων για τους τόσους αγνώστους, όμορφους ανθρώπους σαν εσένα, που συναντώ κάθε μέρα. Πόσο με γεμίζει πίστη αυτή η γενιά η δική σου. Πόσο νιώθω σαν να είμαι ήδη στο καλύτερο αύριο, δίπλα σε μια επαγγελματία όπως εσύ. Και να φανταστείς, δεν ρώτησα καν το όνομά σου. Είμαστε άνθρωποι συνδεδεμένοι, είμαστε συνδεδεμένα όντα. Αν κάνουμε ο καθένας αυτό για το οποίο κληθήκαμε, προσφέροντας με αγάπη για τον πλησίον, εκεί στα δικά μας, στη δική μας δουλειά, στη ρουτίνα πολλές φορές, βρίσκουμε ησυχία, αληθινή ησυχία από κάθε αναταραχή και είμαστε αληθινά φιλάδελφοι. Η εργασία λοιπόν, προϊόν της αγάπης, πρόσκληση για ανάπαυση και τρίτο, σύντομα, η εργασία είναι, δεν μπορεί να είναι κάτι άλλο από προσφορά προς τον Θεό. Θυμηθείτε το πλαίσιο αυτών των εδαφίων. Πάνω από το πρώτο εδάφιο η βιβλική βάζει τον τίτλο «Ζωή αρεστή στον Θεό». Και στο πρώτο εδάφιο του τετάρτου κεφαλαίου διαβάζουμε «Μάθατε από μας πώς πρέπει να ζείτε για να αρέσετε στον Θεό». Και κλείνουν τα εδάφια μας με αυτό το ευσχημόνος του Παύλου. Έτσι θα έχετε τον σεβασμό των μη χριστιανών. Εργαζόμαστε για να αρέσουμε στον Θεό. Και προσέξτε, αν ο σκοπός του Θεού είναι να εργαζόμαστε για να υπηρετούμε την ανθρώπινη κοινότητα με αγάπη, όπως είπαμε, τότε ο τρόπος για να το κάνουμε αυτό, ώστε να ευχαριστούμε τον Θεό, είναι να κάνουμε τη δουλειά μας όσο καλύτερα γίνεται. Να είμαστε καλοί στη δουλειά μας. Μια συγγραφέας έλεγε ότι ένας μαραγκός πρέπει να ακούει από την Εκκλησία, όχι καινό πνευματικό λόγο, αλλά κάτι πολύ συγκεκριμένο, ότι πρέπει να φτιάχνει καλά τραπέζια. Ένας μαραγκός πρέπει να ακούει από την Εκκλησία ότι πρέπει να φτιάχνει καλά τραπέζια. Είναι απόλυτα πνευματικό το να κάνω τη δουλειά μου καλά. Η ικανότητα, όλο μου το ταλέντο και το χάρισμα μέσα σε αυτό που κάνω, είναι απόλυτα πνευματικές πράξεις. Είναι η εκπλήρωση της κλίσης μου. Αν οι πιστοί δεν μπορούν να βρουν πνευματικό νόημα στην εργασία τους, τότε είναι καταδικασμένοι να ζουν ένα περίεργο δίπολο, αδυνατώντας να συνδέσουν την Κυριακή το πρωί με την υπόλοιπη εβδομάδα, με την Δευτέρα το πρωί. Και κάποιος έλεγε, η εργασία σου είναι η προσευχή σου. Η δουλειά που κάνεις είναι η προσευχή σου στον Θεό, η λατρεία σου. Αυτοί που το καταλαβαίνουν αυτό, καταλαβαίνουν ότι η ικανότητα στην εργασία είναι απαραίτητη για την αγάπη, είναι σε καλό δρόμο. Με άλλα λόγια να το πούμε, κάνε τη δουλειά σου με μεράκι. Και κάποιος θα πει, αν κάνω τη δουλειά μου, στην οποία είμαι ικανός και τη χαίρομαι, δεν υπάρχει ο κίνδυνος αυτή η δουλειά να γίνει το είδωλό μου, ο Θεός μου. Για να αρχίσω να κυνηγώ τα χρήματα, την καταξίωση. Και ο Παύλος λέει αυτό το πολύ όμορφο, με τα ίδια σας τα χέρια. Γιατί το λέει αυτό? Είναι ένα χαστούκι αυτό στους Έλληνες και τους Ρωμαίους εκείνης της εποχής, που θεωρούσαν κάθε εργασία με τα χέρια ταπεινωτική. Και όμως ο Παύλος λέει, όχι, κάθε εργασία έχει αξία, και ειδικά αυτή με τα χέρια, δεν θα επιτρέψω την εργασία να τη δεις διαφορετικά. Καλούμαστε να αντικατοπτρίζουμε τον Θεό με την εργασία μας, γιατί ο Θεός είναι αυτός που πραγματικά δούλεψε με τα χέρια του. Ο William Temple γράφει ότι ο Θεός εργάζεται με τα χέρια του στη βρωμιά. Το έκανε στη δημιουργία, φτιάχνοντας τους πρωτόπλαστους. Το κάνει, βλέπουμε, με τον Ιησού, καθώς παίρνει την ύλη, ενσαρκώνεται ο Θεός, μεταμορφώνει την ύλη στην Ανάσταση, αλλά και στη νέα δημιουργία. Είναι σαν κάποιος καθαριστής που καθαρίζει την πόλη μετά από μια μεγάλη μάχη. Κάθε εργασία είναι ευλογία, είναι κλίση. Δεν είναι για μένα, αλλά για τους άλλους. Είναι μίμηση του Θεού, επομένως, αν είναι για τους άλλους. Θυμηθείτε την τριάδα. Έτσι, η εργασία μου δεν με σώζει, δεν είναι η ταυτότητά μου. Όσοι το καταλαβαίνουν αυτό, θα θέλουν την επιτυχία. Γιατί? Για τους άλλους. Για να είναι ακόμα καλύτεροι σε αυτό που κάνουν, αλλά για τους άλλους. Και έτσι θα εργάζονται με μέτρο. Και όχι με άλλα μέτρα και σταθμά, όχι στο άγχος των υπεροριών ή στην αυτολύπηση μιας επαγγελματικής αποτυχίας. Επίσης, να πούμε και αυτό, αν πρέπει κανείς να διαλέξει ανάμεσα σε μια εργασία που ωφελεί περισσότερους και μια εργασία που αποφέρει περισσότερα χρήματα, θα πρέπει ο χριστιανός σοβαρά να σκεφτεί να κάνει τη δουλειά που πληρώνει λιγότερο και βοηθά περισσότερο. Ειδικά μπορεί να είναι πολύ καλός σε αυτή τη δουλειά. Επίσης, όλα αυτά που λέμε σημαίνουν ότι όλες οι εργασίες, όχι μόνο οι διακονίες, οι υπηρεσίες, οι δουλειές μέσα στην Εκκλησία, είναι εκφράσεις αγάπης. Αν κάνεις καλά τη δουλειά σου, αγαπάς τον διπλανό σου. Έτσι, επίσης, βρίσκουμε απόλαυση και ικανοποίηση στη δουλειά μας, ακόμα και αν δεν είναι, με βάση τα κριτήρια του κόσμου, μια εργασία που ενθουσιάζει ή έχει εξαιρετικές απολαβές, ή με την πρώτη σκέψη κάποιος θα πει, αυτό είναι. Και πώς θα γίνουν όλα αυτά, πώς θα αλλάξει, πώς αλλάζει η νοοτροπία μας για την εργασία? Μόνο μέσα από το Ευαγγέλιο, μόνο αν συνεχίσουμε να συζητάμε πάνω στα θέματα αυτά, μόνο αν κοιτάμε τον Ιησού Χριστό, θυμηθείτε το ροντέν, το χέρι του Θεού. το έργο του Θεού, όχι μόνο στη δημιουργία, είμαστε εμείς. Ο Θεός εργάζεται πρώτη στα μέσα μας, στη δημιουργία και στη σωτηρία. Μέσα από το χέρι του Θεού, του Ροντέν, βγαίνουν οι πρωτόπλαστοι. Αλλά ο Θεός συνεχίζει να εργάζεται. Γράφει ο Παύλος στην Εφεσίους, είμαστε δημιούργημα του Θεού, ο οποίος δια του Ιησού Χριστού μας έκανε καινούριους ανθρώπους για να μπορούμε να κάνουμε καλά έργα που τα προετοίμασε ο Θεός για να είναι με αυτά γεμάτη η ζωή μας. Ποίημα του Θεού, κτισθέντες εν Χριστώ Ιησού, επιέργης αγαθής. Και στη Φιλιππισίου θα γράψει, το αγαθό έργο που άρχισε σε εμάς ο Θεός θα το ολοκληρώσει ως την ημέρα του ερχομού του Χριστού. Και ο Θεός ενεργεί σε εμάς, ώστε και να θέλουμε και να πράττουμε. Πολλές φορές αυτό μπορεί να μην βγάζει νόημα στη ζωή. Αν μπούμε στο εργαστήρι ενός γλύπτη, χαμός. Εκεί από ρινίσματα, από εργαλεία. Κι όμως είμαστε τα γλυπτά του Θεού. Πολλές φορές αυτό είναι επώδυνο για την ίδια μας τη ζωή. Ο Θεός εργάστηκε και εργάζεται πάνω μας μέσω του Χριστού, της ζωής και του έργου Του. Αδέλφια, ας μην κάνουμε την εργασία άλλη μια αφορμή για τον εγωισμό μας. Τις κύβδηλες ταυτότητές μας, εγώ είμαι, τι είμαι. Αλλά ας κάνουμε την εργασία μια ευκαιρία να δούμε τον Θεό γύρω μας, πίσω από αυτές τις μεταμφιέσεις και να ενσαρκώσουμε τον Θεό δια του Χριστού γύρω μας. Να είμαστε μικροί Χριστοί. Ο Κύριος να ευλογήσει το λόγο Του στις καρδιές μας.